Бүген иртән Казанның Әли Хлас мәчете һәм аның имамы Рөстәм Сафинендә тентүләр булды. Сафинга Хизбут Тахрир оешмасына катнашы булуда, мәчеттә алар өчен үгетләү эшләре алып баруда гаепләү белдерелгән. Тентүне мәчеткә йөрүче Илмир Имаев та күрде.
Әләт миңа шалтыратты Ахмат хазрат, беренче имам мәчетнән. Обыз кидәде. Мәчет янында Амон, мин мәчет янында торам. Ну, машинам, акустыма утырдым да бардым. Барсам анда Амон, оцепление, бронежилет, маскалар, автомат, оператор, вчера аларның операторлары, кергән кешеләрнең вчера. Ну, җәмәгать, мәхәллә җыелды, хатыннар, әбиләр килделәр. Без бер сәгать тордык анда, халык килеп торды. Бернинг информация бизгә бирмәделәр, область типанда, область тикмәштә. Мәчетта хан булып эшләгән ул вакытта бер 16-17 яшьлек малай. Шул мәчетта булды һәм эсследователлар, паникайларда булгандыр аларның бугай. Вот. Потом чыктылар, ахмат кызы, аны мәчеткә җибәрделәр, ул керде. Кергәч, шушы как раз областьлары беткән, алар чыгып, газеллары аларның берничә машина, шул маскалар утырып, Таскинада бик күп психолог булды анда чыктылар мәчеттән. Алар да утырып машинага киттеләр. Без җыелып киттек, Рустам хазрат Сафин дигән безнең имамыбыз тагы да бар. Аның өендә дә обыз икән. Безне җибәрмәделәр, тоже халык бик күп җыелды анда. 9 этажлы өйдә тулып подъезд булды халык, подъезд янында халык булды. Обыз ясап киттеләр. Мин потом Рустам хазратны ФСБ-га киттеләр. Уголовное дело возбуждено кәләнгәргә. Санкция на обыз. Мусин дигән кеше кул куйган судья. Обыскыга. Уголовное дело возбуждено, белмим, ничәнче числода возбуждено икән. Вот по части экстремизма и мәсхико свидетель бар. Свидетель алар кебек секретная форма да чикле. Шул свидетель бар показания бергәнләр, что бу мәсхиктә Рустам хазрат Сафин аларны экстремистикка өйрәткән имеш. Вот, обвинение 282, по-моему, если правильно хатрин, 282 статья, и причем еще чем сейчас полоксан с радом и андатлира этот, да сдавайте все деньги, экстремизм, деган статья, и там. Рустам Хазрат на птикуляр, мера пресечения на срадом, не интересно сдавать, да, мера пресечения избран, юбки. Юк, ты меня вот будет решаться мера пресечения.
Он нам сам Рустам Сафин, да, куришь ты, мы съешь ты, знали?
Куришь ты, кушек, когда он отпекандает, все, кто был, я богат, ну, активно себя вел, тегеляр, тегеляр, бежарно, тегеляр, оттекнулись, пожалуйста, из машины надо оттекнулись, махалядан, жилеклер, она оппардулар, тегеляр, значит, вы поедете за нами, иди. Мы будем сопровождать сзади, впереди, за нами можете на своей машине вести, потому что, можно сказать, ну, эмоции, где, прямо, я бы стеляр, где, там, стеляр, где. Ну, на гиляр, на, если объединяемся, плохо себя чувствовали, телепояк, бля, на гиляр, был, да, да. Ну, наверное, мы сейчас идем как раз на мах. Иде намазда бер 30-40 кеше намазлар укыйлар. Иде мин кермадым намазга, ниятым юк иде. Иде Рухтан хазратка менә инде генә шалтыратам. Менә заблокирован телефон, аны уже менә берничә сәгать аңа шалтыратам, телефон заблокирован.
Мәчеттән яисә Рустам хазратның өеннән берәр китаплар яисә берәр нәрсәләрне алып чыгып киттеләрме, белмисезме?
Әйттеләр шулай, что ниндидер религиозная литература һәм компьютерны алып киттеләр. Шулай диде. Анда халык күп, күрәлмесе нәрсә чыгалар, күпчелек итеп чыккалар алар Рөстәм хазратның өендән. Кем нәрсә алып мин анда фотоаппарат белән маташтым фотографировать итәргә, поэтому, ну, точно әйткеләр, что интернетын алып киттеләр, компьютерын, и нинди бер китаплар алып киттеләр.
Мәчеткә йөргән кешеләр Рөстәм хазрәткә каршы әйткән, аларны террорчылыкка өйрәткән дидегез, ул кешеләрне беләсезме, кемнәр алар?
Аларны безгә әйтмиләр, фамилияларымызга белмибез. Секрет форма, да. Блин, а ладно, что он не бармак, засекреченный свидетель, ладно, если бы у нас он не был форма барбит. Мне чем не рассылать, что эти свидетели, фамилия ларм, я рым, но может быть постановление на возбуждение уголовного дела там должен быть, на основании чего показания.
Әле Хлас мәчетендә тентү һәм имам Рөстәм хәзрәт Сафинның кулгалыну турында мәчеткә йөрүче Илмир Имаев сөйләде. Җәй көнне Татарстан башкаласында дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң һәр мәчет диния нәзарәте белән үз низамнамәсен килештерергә тиеш иде. 2005 елда Казанның Декабристлар урамында ачылган Әле Хлас мәчетенең низамнамәсе нәзарәттә расланмаган. Аны уртак бер уставка яраклаштырырга кушканнар. Моның белән килешмәгән хәзрәт һәм адвокатлар Әле Хласны диния нәзарәте мәшетенә кермәгән айрым юридик зат итеп теркәү өчен документлар әзерли башлаган. Мәшет һәм Рөстәм Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәшетне ябу максаты белән оештырылган. Аның белән без тентүләр һәм мәшет тирәсендәге хәлләр турында сөйләштек.
Аның постановлениесе буенча, суд постановлениесе буенча караганда, янәсе скрипты установить иткән, как будто ул быел 2 ай эчендә, 2 ай дәверендә Хизбу Тагирин өчен агитация ясаган мәчеттә. Бу институтка язылмаган нәрсә, ялган нәрсә, но аңа карамастан постановление шулай дип язылган, что скрипты янәсе установил, что ул Хизбу Тагирин өчен агитация алып барган, сөйләсәмәсе дибендә.
Алар моны нинди мәгълүматка нигезләнеп әйтә ала?
Ну, алар следственные документларга янәсе дигән булган, бу председатель Вахит судының председателе үзе караган постановление чыгарган. Мин әйттем иде аны ни дип, придурок дип, ну, ни сезнең бит.
Имеш, мәчеткә йөргән берничә кеше Рөстәм хәзрәткә каршы әйткән дигән, менә бу мәгълүмат дөрес була аламы?
Пока материаллар каралмаган, шуңа күрә әйтеп булмый.
Гомумән, менә хәзер бу процесс ничек барачак? Рөстәм хәзрәтне ничек тикшерәләр, кайда тоталар аны?
Аны ФСБ-да 2 көн тотса тотарлар, аны соңында судка мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр, арестовать итү буенча. Итәрләрме, юкмы? Инде икенче сорау.
Ә менә аны яклау ничек оештырылачак хәзер?
Аны без инде хәзер Филиптек Павлов дигән адвокат белән ул алып барачак, аңа булышачакмын мин.
Сез инде бөтен мәчет эшен белгән кеше буларак булышачаксыз, шулаймы?
Әйе.
Менә әйтегез, бу мондый гаепләүгә гомумән мәчеттә нигез бар идеме?
Бернинди юк. Менә асыл мин сәйләсә дип әйтер инде, Алла каршында сөйләгән кебек сөйләй алам. Бернинди основаниелар юк.
Алайса бу Рөстәм хәзрәт Сафинга бәйләнерлек нәрсә тапканнар?
Аның ул аныңа бәйләнерлек ни түгел, ул бит хәзер 26-нчы нигә без Корбан бәйрәмен үткәрмәкче булган Парк Победы мәчетенә буенча Ихлас мәчете буенча. Ихлас мәчетен ябарга дигән ябар өчен ул мәчеттә нәрсә булса да алып барылырга тиеш дип нигә законга каршы килгән әйбер. Шуңа күрә инде хәзрәтне гаепләп аны гаепле нәтиҗәсеннән мәчеттә шундый эшләр алып барыла дип шул мәчетне ябарга тырышалар инде алар. Без бит үзебезнең уставны кабул иттек, мәчетнең уставын. Ул уставны бит гимния зарядка утверждать итәргә, алар безгә инде кире кактылар. Пока устный рәвештә, что янәсе безнең уставларның уставын килмәй, алар таләп итәләр, чтобы без кабул иттек халыкның биргән проектын. Шуңа күрә инде алар үзләре безнең полностью үзләрен кабулгасына тапмакчы булалар. Станле без подчинения сейтмагач, единственный выход мәчетне ябырга мәхәлләне таркалтырга. Без инде буквально бу ярда үзебезне уставны кире дини нәзәрәттән шырып калдырып, ул сүзләрне отдельно юридическое лицо итеп, нигә регистрационный талатырга бирергә мәҗбүр булабыз.
Ә андый мәчетләр бармы Казанда?
Казанда андый мәчетләр пока юк. Илдус Фәиз менә бу тарката башлагач, без аерыла башлагач, андый мәчетләр барлыкка килергә мөмкин.
Алайса, аларның максаты мәчетне ябу инде.
Главный вопрос мәчетте ябу.
Менә сез мәчетнең эшен белгән кеше буларак, мәчеткә ниндидер читтән финанслар килә идеме, бар идеме чит илләрдән?
Халыктан, гади халыктан килгән финанстан башка бернинди финанс килмей. Чит илдән тем более.
Адвокат Тәүфик Василов белән сөйләштек. Узган атнада гына Әли Хлас мәчете вәкилләре журналистлар белән очрашып, мәчет тирәсендәге вазгыятьне аңлаткан иде. Хәзерге көндә мәчеткә җылылык бирелмәгән, электр өзелгән. Аларның сүзләренә караганда, Әли Хластагы проблемнар 19 июль вакыйгаларыннан соң мәчет вәкилләре мусульманнарны яклап пикет митинглар оештыра башлагач барлыкка килгән. Имам Әхмәт Әхмәтов сүзләренчә, аларны башта прокуратура тикшерә башлаган, Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре килеп, мәхәллә халкының исемлеген сораган, аннан соң янгын сүндерүчеләр дә бәйләнгән. Матбугат очрашуыннан бер өзекне тәкъдим итәбез.
Мөслимәсти хәзрәткә һәм дә Вәлиулла хәзрәткә хөкем тергәч, мөслим хәзрәткә шарт дугач, шуннан соң мөселманнарга карата тирле көрсәтүләр мөселманнарны күтәрү башланды. Бу хәл массы хәлгә әйләнгәч, күп мөселманнар тота башлагач, әлбәттә безнең мөселман мәхәллә аның турында кайгырды. Беренчедән судларга йөри башлады. Һәм дә пикет эстерде, митинг эстерде. Бу яңа мөселман карата произволны туктатыр өчен шундый вакыйгаларга соң инде мәчеткә һөҗүм башланды.
Бу һөҗүм тагы нинди формада булды?
Бөтен яктан башланды. Беренчедән прокуратура тикшерә башлады. МВД килеп список сорады. Аннары МЧС. МЧС. Сул хәтта военкоматтан килеп, әйттеләр, военкоматта хәтта килде.
Нәрсә таләп итәләр бу оешмалар
сездән? Сезгә безнең мәхәллә списогын бирегез. Утлы кистеләр, суны, отоплениені елдің білмейді. Өйткенде бүтін яқтан дәрі башланды. Сәм имамлары сутқа шақыра басылды.
Не үшін жылылық бермейлер сізге?
Жылылық бермейлер де...
Оқшат өлемеген үшін мәлі?
Жылылық бермейлер үшін кедаға ор ек.
Не үшін дәға ор ек?
Дәға ор тезім болмайды, бәк халияттан кейттәттіна. Онда вазгеттен ешек ол бүтін яқтан бір моментально башланды. Әлекі елді күтейлі біздің аша, шоң кәрі қар перестрой, нені әскәш?
Диния нәзірәт әйті, алар біздің уставқа, уставны қабыл етмейлер деп білдірәдір. Сіз не үшін диния нәзірәтінің уставын қабыл етуден баш тартасыз?
Біз уставны білдік, мәне диния нәзірәт әйті біздің уставын неге болар деш. Шәнке мен устав тұрында юрек бек мәтөлді мамат өтір. Диния нәзірәт бет ол производный болып тұра. Шәнке мәхәлләлер жүрі бірге өзіне диния нәзірәт тізей. Устав істән тізірге тіштігі 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 деп ана мәне юрек. Үшала тәпігалы бек мәтөл амат өтір.
2-3 атна элегірек мәшетте оқшы сабрайы болды мұзырмандарынан. Яма устав қабыл етті. Бұл уставта қаралған біздің мәшет, біздің мәхәлле дини нәзірет астында яшы деген. Оташалар еткенде шулай. Ол устав берілді, күрттерді духовный управление мұсырманға утверждать етерге. Бүгінгі күн әлі бір сөз әйткен кіші жоқ. Шуңа күрә біздің тіләкметті айырылып түгел дини нәзіреттен, алар білен бірге істерге. Но, аның екінші яғы бар. Дини нәзіреттің уставын қабыл еткенде біздің мәхәлледен шақырылушы кіші болмады. Алар бізден басқа қабыл еттілер, шуңа күрә біз алардан сұрады. Бір уставымыздың көмейін, копиясын беріңіз әлі біз өзіміздің мәхәлледе қорап шығдық. Бәлкі өзгерістер кетірге тәлеміз бардыр, бәлкі қабыл етеріміз баштан аяп, сіз қабыл еткен ұстақны, алар яғынан бір менде бәл движение ел. Қалар яғынан движение бар, только бізге таяқ тұғу.
Әсіз бардығыз мұсың дене нәзіретіна?
Ұстақны қайтарымыз ше әлемішек біз ұстақны қайтарсында, әгер де ұстақны енді біздің өзгерістер қайтарынан уақытта, біз енді алар білен бұлға қол тұтышы біз ішкейбіз. Әгер де ұстапны қайтарамайлар екен енді үйлі атказ берерден өткізді әйттерге, ұл тұқараматтан мәсіп әйткен сұрау берген сұрауға жауап табыла енді. Либы біз алар білен, либы біз ойырым. Ойырым ешәрі де құқығымыз бар, чүнкі духовный управление мұсылман ол бүттін мәселелерден бірге ойыштырылған түркіл. Әгер де мәселелер жоқкен, духовный управление мұсылман жоқ. Шуңа күрә мұсы духовный управление мұсылман диктат яқи алмай қарды мәхәлләрі. Мәхәлләр өзі ол айырым қалып түркім.
Бұ ұзған атнада Әли Хлас мәшетінде ұзған матбуғат үшірашуында адвокат Тәуфиқ Уасилов шығышынан бір үзік болды. Есігізге шырам құрметті тыңлаушылар, бүгін Әли Хлас мәшетінде тентулер болды. Екі имамның бірсі Рүстем Хазірет Сафин тұтқарланды. Әли Хлас мәшетті тересіндегі қәлерін Озатлық радиусы күзетіп бара, ең соңғы мәғлімет Озатлықның интернеттағы сәхифесінде болашақ. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.